Slăvi să fie Domnul! Amin. Și să ne ia pe toți! Așa cum a fost cântarea, așa cum credem de fapt, așa cum spune Scriptura. Mă bucur să credem ce spune cuvântul Evangheliei, cuvântul Bibliei, să credem din toată inima și să ne bucurăm de esența credinței noastre, de faptul că Domnul Iisus Hristos este viu. Trebuie să lăudăm acestea prin cântările noastre și am mai spus aici și repet, este bine să cântăm cântările acelea de înviere care dau laudă Domnului pentru că a înviat, nu confisca nimeni sărbătoarea de Paște, cum zice noi, și atât. Și aia este fărâmițată, că odată în România, odată în Austria și nu cântăm de multe ori cântările alea de înviere pentru că le limităm la perioada aia, o duminică, două, dar cred că este bine și mă bucur de tinerii aceștia care cântă și Domnul se binecuvinteze. Așa mă bucur de ei și mă uitam și mă gândeam, băi, la majoritatea dintre ei am fost când au venit aici, la binecuvântare, aduși de părinți. Și unii dintre ei cântă, alții la cor, alții la îndemnuri, la predică, slăviți să fie Domnul. Ne-am rugat și cred că am crezut ce am cerut când ne-am rugat pentru binecuvântarea aceasta, că astea pământești, ne rugăm și pentru ele, să dea Dumnezeu, cum era și în Vechiul Testament, binecuvântările cerului și a pământului, dar noi punem accent și prima dată este ca Dumnezeu să dea binecuvântări cerești și darul de lucrare în popor și să se ridice copiii și tinerii în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt să facă lucrările pe care Dumnezeu îi împuternicește prin Duhul Sfânt și toată biserica să se bucure, să propășească și să ne bucurăm de lucrarea lui Dumnezeu și să avem răbdare, să avem răbdare, chiar dacă nu vedem roade imediat și nu întotdeauna la toți. S-a citit pilda aceasta și să mai citim o dată. S-a citit, haideți să ne ridicăm în picioare. Astăzi este un text programat cu pilda căzută între cele patru tipuri de pământ și aș vrea să mai citim încă o dată, chiar dacă s-a citit la începutul slujbei, Marcu 4, de la 1 la 9, citim deocamdată. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare, fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și învățătura pe care le-o dădea le spunea: ascultați, iată semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat roadă, care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60, alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Vedem imaginea aceasta frumoasă care este descrisă chiar la început în textul acesta și poate că cei ce au fost în Israel încă n-au reușit, sper să ne vrednicească Domnul dacă mai ține lumea și pământul și vremuri de pace și pe noi în viață să ajung cu soția și cu familia, cu cine poate în Israel. Dar ne putem imagina. Zice că era pe malul mării, cred că Marea Galilei. Și așa am citit la început că el a ieșit, stătea acolo pe mare și dintr-o dată oamenii îl urmăreau, căutau, unde-i Domnul, unde-i Domnul? Să ne mai spună ceva, vorbește bine, vorbește frumos, vrem să-l auzim. Și dintr-o dată s-adunau, n-aveau telefoane, n-aveau internet, dar circula zvonul imediat, se anunțau, fugeau. Hai că-i Domnul acolo, pe malul mării. Și zice că l-au îmburzit, așa de mulți au venit către el, că a fost nevoit să se urce într-o corabie și s-a îndepărtat un pic de țărm și vorbea de pe corabie. Bineînțeles, oamenii care erau pe mar și l-ascultau nu s-au mai putut îmbuzi în apă. Oamenii de știință, cercetători, au analizat aspectul acesta și au spus că, din punct de vedere acustic, fonic, este cel mai bun loc de amplificare în natură, unde poți să vorbești, să te asculte oamenii fără microfon. Pentru că apa din spate reflectă tot sunetul și Domnul Iisus, cum era în corabe, era apă acolo, mergea sunetul. Eu m-am gândit, eram copii și mă gândeam, cum vorbea Domnul Iisus la mulțime și n-avea microfon? Și uite că frații la noi au și câteodată n-au și la mormântări nu era și strigau tare să se audă și nu se auzea bine și mereu era câte un frate, mă copii tăceți că nu se aude și prin spate pe acolo nu se auzea sau, da, fiecare știe unde a fost. Când nu-i microfon, e greu să te audă poporul. Dumnezeu a purtat de grijă chiar și de aspectul acesta. E minunat că Dumnezeu poartă de grijă în toate lucrurile. Și imaginați-vă, numai era pe corabie, era marea, poporul pe mal și începe Domnul să le vorbească în pilde. Le vorbea des în pilde. Mai pricepeau, mai nu pricepeau. Ucenicii când rămâneau singuri cu el, îl mai întrebau odată, Doamne, ai spus pilda asta, cam ce înseamnă? Și Domnul lor le tâlcuia, le traducea, le explica pilda spusă în popor cu amănunte. Le spunea însemnătatea celor spuse în pilde. Și oamenii întrebau, Doamne, dar de ce vorbești în pilde? Ucenicii întrebau și ei, de ce vorbești în pilde? Noi când citim pildele, și aici vreau să subliniez un pic și aspectul acesta al însemnătății, pentru că este important să studiem Scriptura și însemnătatea cercetării Scripturilor este capitală. Să cunoaștem Scriptura. Și noi când cercetăm Scriptura și luăm, de exemplu, o minune care e deschisă într-o Evanghelie, o luăm și vedem și în celelalte Evanghelii. Cum a prins și un alt ucenic care a fost acolo, un alt evanghelist. Și toți scriu cam la fel, dar unul prinde niște detalii, altul prinde detalii mai multe, altul mai puține, nu-i peste tot. De exemplu, pilda aceasta nu este la Ioan, este la Matei, la Marcu și la Luca. Și înainte de asta, Domnul Iisus Hristos le mai spune o pildă, tot cu sămânța, dar nu cu felul acesta. Le spune cu semănătorul care a semănat greu și după aceea a venit noaptea dușmanul, un dușman, și a semănat neghină. Și le explică în Matei 6 că acolo, în momentul în care a semănat, Matei spune deosebit de frumos și, de fapt, fiecare evanghelist, dar în 13 cu 37 zice, el a spus, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, Matei 13 cu 37, țărâna este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău, vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Asta zice în pilda cu semănătorul când a semănat greu și a venit dușmanul noaptea. De data aceasta, vedem că zice și dă explicație mai târziu. Și spune despre sămânță că este cuvântul lui Dumnezeu. Și e vorba despre inimile noastre unde cade sămânța. Și aș vrea să vorbesc în această dimineață și să ne punem întrebarea ce atitudine am față de cuvânt. Ce atitudine am față de cuvânt? Și spun intenționat am, pentru că dacă aș spune ce atitudine ai față de cuvânt, fiecare poate ar pune întrebarea celuilalt. Eu mă pun mie și fiecare și-o pune lui și se cercetează pe el însuși. Ce atitudine am eu, fiecare zice în dreptul lui, față de cuvânt, adică față de sămânța aceasta care o seamănă semănătorul, care, cum am citit, că a explicat Domnul Iisus, semănătorul este Fiul lui Dumnezeu. Semănătorul este Domnul Iisus Hristos, care, de fapt, el însuși este cuvântul care s-a întrupat și a venit printre noi și a locuit prin de har și de adevăr. El, cuvântul care este în noi și cu noi, cuvântul care a pătruns în noi și pătrunde prin Duhul Sfânt Dumnezeu, cuvântul care trebuie să aducă roadă. Aceasta este sămânța. Și dacă ne uităm la cei trei evangeliști care descriu și Matei spune în 13 de la 3 la 9, pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Marcu zice tot așa. Luca zice, pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările. Luca zice detaliul acesta că a fost și călcată în picioare. O atitudine a inimilor noastre față de cuvânt, care se poate petrece în inimile noastre, este atunci când sămânța, când cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inimile noastre, dar găsește acest tip de teren, găsește acest tip de pământ. Acum este greu pentru noi, mai ales pentru cei tineri și pentru copii, mai ales să înțeleagă ce însemnătate are pământul, nu? Când te duci la Bila și îți cumperi ce-ți trebuie, la, ce știu, la Hofer, nu mai știi ce înseamnă să pui în pământ. Soția se juca cu nepoțelele și puneau în pământ, îi arăta, uite, dacă pui bulbul ăsta de ceapă, îl punem acum în pământ și mai târziu o să ne uităm ce se întâmplă și a început să crească și măcar să vadă așa, măcar într-un ghiveci undeva, într-o grădină mică, să vadă copiii, pentru că nu mai știu. Nici eu n-am crescut la țară, am crescut la oraș și mergeam numai vara la bunici și vedeam un pic și un pic ceva habar mai am, da? Că am mai scos cartofii, dar am auzit că cineva întreba în ce fel de copac cresc cartofii, nu? Nu mai știu copiii și e greu să explici cum e cu pământul. Dar cine înțelege un pic și vrea să înțeleagă despre agricultură și despre lucrarea asta, că altfel n-avem hrană, dar n-avem de mâncare, știe că este foarte important pământul. Ei, și pământul acesta care Domnul Iisus Hristos dă explicațiile, da? Și vine Matei și zice, când un om aude cuvântul lui Matei 13 la 3 la 9, potrivit împărăției și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Deci un om aude cuvântul și aș vrea să nu ne duce cu gândul doar la cei necredincioși. Bă, prima dată când aude un nepocăit Evanghelia, atitudinea lui. Nu, nu. Este vorba și de noi, este vorba și de noi, pentru că, haideți să citim un pic de la Iacob, ce zice Iacob. Iacob zice în capitolul 1, cu versetul, începând cu 22, să zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va îndăci privirile în legea desăvârșirii, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. E vorba și de noi. Citim cuvântul, auzim, vine cel rău și îl ia. Dacă nu suntem atenți, îl ia din minte. Și pățim ca acesta din Iacob, că se uită în oglindă și uită. Uită. Nu pune în practică. Nu trece la practică. Și este foarte important să căutăm ca să avem atitudinea corectă a inimii față de Dumnezeu. Deci această atitudine, care o subliniez în primul rând, Marcu zice, apoi semănătorul seamănă cuvântul, zice explicația care a dat Domnul ucenicilor. Cei înfățișați prin sămânța, Marcu 4, de la 2 la 9, poți să pui pe bimă, cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei, și Luca 8, de la 4 la 8, zice, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu și apoi este căzută lângă drum și cei ce aud, vine diavolul după ce aud și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Pentru că acesta este drumul. Auzi cuvântul, nu-l uiți, îl crezi și apoi ai izbândă de cauză dacă l-ai auzit. Dacă numai l-ai auzit și sămânța este ca cea căzută lângă drum. Pe drum treceau carele, treceau ce treceau, nu? Pe lângă drum treceau oamenii. Și zice, sămânța a fost călcată de oameni și apoi, cum era zdrobită, au venit păsările și au mâncat-o. S-a dus. Atitudinea aceasta, atitudinea inimii de lângă drum, să nu o avem. Să lăsăm ca Duhul Sfânt să prelucreze inimile noastre, ca apoi prin credință și prin punerea în faptă să trecem la aplicare. O altă atitudine a inimii care nu trebuie să fie, pe care Domnul o dă prin explicarea tipului al doilea de pământ, este sămânța căzută în locuri stâncoase. Și în textul citit zice că tot așa cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase, explică apoi, după ce am citit, le explică ucenicilor, sunt aceia care când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, da? Îl primesc cu bucurie și n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme și după ce vine un necaz sau o prigonire, din pricina cuvântului se leapătă îndată de el. Astea sunt explicațiile Domnului. Deci ei au aud cuvântul, dar nu îl primesc pe deplin, doar de moment. Și încă îl primesc cu bucurie, zice. Da? Domnul explică și lucrul acesta este foarte interesant de subliniat, că îl primesc cu bucurie. Marcu 4:16. Toți cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile slâncoase sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme și cum vine un necaz și o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Când vine un necaz sau o prigonire, se înflăcărează de moment. Și aici trebuie tot să avem atenție, să fim atenți. Nu sunt împotriva momentelor de bucurie, de exaltare, specifice nouă, penticostalilor, care sunt foarte bune. Și mai ales tineretul, să fie înflăcărat, să trăiască când trăiesc bucuria mântuirii și când cântă în casa Domnului și când cred pe deplin, să primească cuvântul cu bucurie. Da? Să aibă bucurie. Da, este adevărat, cred. Dar să țină asta. Să țină. Și după ce am ieșit aici, și după ce dăm de necazuri, după ce dăm de prigonire chiar, care e posibil să se întețească, o atitudine a inimii noastre trebuie să fie, după ce am trecut prin bucurie, prin exaltare, prin o atmosferă a prezenței Duhului Sfânt, când împreună cu ceilalți ne bucurăm și cuvântul lui Dumnezeu este semănat în inimile noastre, să rămânem în statornicie, pentru ca să aduc rod pe cuvântul acesta, sămânța aceasta. Bucuria de moment, nici în lucrurile lumești, nu are valoare. O exaltare de momente, te bucuri de moment, de exemplu, de un job. Wow, ce job fain descris aici. Puh, ce am citit, ce anunț frumos. Și rămâi la asta. Nu-ți faci nici beverbung, nu-ți trimiți, da, CV-ul, nu faci nimic și spui, foarte fain, îmi place jobul ăsta, mi se potrivește, câștig bine, hai, ce te bucuri, spui la toți și rămâi la atât. Aduce vreun rod, primești un salar la sfârșitul lunii, da? Nici nu te cunoaște șeful firmei de unde e verbul. Trebuie să ne cunoască Domnul. Să ne cunoască Domnul. Și sămânța aceasta care o pune cuvântul în noi să rămână, să facă rădăcini. Pentru că n-a făcut rădăcini când a venit necazurile, s-au uscat semințele căzute pe stâncă. Un alt tip de pământ care nu e bun să fie în inimile noastre, descris prin tipul al treilea de sămânță, sămânța căzută între spini, și Domnul explică mai departe ucenicilor care l-au întrebat în particular, zice de la Marcu 4, de la 17, n-au rădăcini în ei, până la o vreme ține un necaz, prigonirea asta e cu stânca, apoi zice de la 18, alții sunt aceia înfățișați prin sămânța căzută între spini. Marcu 4:18, între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și fac astfel neroditor. Nu neapărat zice că n-ar fi pământul bun, dar zice între spini. Și spinii, buruianul, pălămida, lucrurile astea care cresc de la sine, fără să fie semănate, cresc cu viteză, cresc repede. Nu? Dacă semeni greu, dacă semeni ceva folositor, trebuie să muncești. Semănau porumb și trebuia să prășească buruianul, să-l taie, că altfel creștea buruianul și năpădea porumbul. Așa zice de sămânța asta căzut între spini și spinii au crescut și au năbușit, au necat-o, n-au mai putut să aducă. Și spune clar ce înseamnă spinii aceștia. Sunt cei ce aud cuvântul, sămânța bună, dar zice năvălesc spinii. Și zice grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri. Grijile lumii, îngrijorările. Și aici nu suntem scutiți de asta, indiferent de unde am trăit. Mulți au visat, poate că pleacă din România și ajung aici și nu mai au griji. Mulți au gândit, dacă o să aibă un loc de muncă bun, o locuință, un salariu bun, nu o să mai aibă griji. Suntem pe pământ și avem tot felul de tensiuni. Însă, este diferența între grijă și îngrijorare. Aici zice de grijile lumea acesteia care năpădesc în sensul de îngrijorare. Și este bine să ne îngrijim de cei ai noștri, să avem grijă, dar nu să ne îngrijorăm. Și Biblia vorbește clar și nu-i subiectul de data aceasta. Dar dacă citim ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 6, de la versetul 26, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng, nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi zice, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă, cum cresc crinii de pe câmp. E nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Domnul iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați asta zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru ce ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și Domnul să ne ajute să nu ne îngrijorăm, ci să ne credem de plin în El. Pentru că spinii aceștia ia seva sămânței și nu aducem rod. Nu aducem rod. De aceea să avem grijă și să veghem inclusiv în aspectele adunării. S-a făcut colectă, de exemplu, da? Pentru tineret, pentru activitatea la națională. Ne îngrijim de asta, nu? Dar nu ne îngrijorăm, că știm că Domnul poartă de grijă. După aceea sunt aspecte care se fac folosind bani, nu? Și Domnul să binecuvinteze, zic, ocazia aceasta, toți frații care lucrează la renovat afară, vedeți că e șantier. Domnul să le dea sănătate, putere. Trebuie bani și pentru asta. Dar nu ne îngrijorăm. Vai de mine ce o să facem. Ne încredem în Dumnezeu și facem ce putem. Nu ne încredem în Dumnezeu și nu facem nimic. Pentru că sămânța cuvântului aduce rod. Altfel este ca aceasta căzută între spini. Suntem de acord cu ea, zice că sămânța a început să aducă rod, a căzut, a fost bine, a fost tot ok. Ești de acord? Da, sunt de acord. A început să crească și pe aceea spinii, adică îngrijorările, și nu numai îngrijorările, că specifică și spune că înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri. Înșelăciunea bogățiilor. Ia e un aspect. Te pot înșela bogățiile care năpădesc și cresc deasupra. Au o prioritate superioară cuvântului lui Dumnezeu, bogățiile lumea acesteia. Înșelătoarele, zice aici, da? Bogățiile care înșeală, înșelăciunea bogăciilor. Există o înșelăciune care fură la oameni timpul, fură energia, fură mintea chiar, da? Uitați-vă la tineret cât e de pus în cumpănă la asta. Să nu credeți că ei scutiți. Îs tineri, au avut de la părinți până la o vârstă ce le trebuie, la un moment dat vor să devină independenți și financiar. Și înșelăciunea aceasta că având bogății, prin comparație mai mult ca tata, mai mult ca prietenii, mai mult ca cei din România, mai mult ca cei din Londra, mai mult ca, e o înșelăciune care le fură mintea, le fură viziunea de viitor. Și încep să gândească. Băi, eu am un potențial, am ce nu a avut tata, de exemplu. Nu? Eu știu germană la perfecție, eu sunt inteligent, sunt foarte deștept, pot să fac bani. Și începe să-și frământe mintea, tot timpul se gândește ce firmă să facă, ce afacere să facă, unde să investească bani. Și sunt unii care se ocupă de înșelăciuni din astea, unii cu experiență universați, captează tinerii, trag în capcană și le promit. Uite, dacă faci așa cu noi, o să câștigi, o să faci. Și de fapt, e o înșelăciune, le prezintă o bogăție care se poate câștiga rapid și mult, dar de fapt înșeală și le fură timpul, le fură tinerețea și în loc să se concentreze cu mintea limpede și liniștită, că părinții îl țin acasă, îi dă de mâncare unde să doarmă și zice, tinere, învață-mă, fă o școală, ai timp să-ți concentrezi mintea la o școală, că e mai important asta decât să pierzi vremea cu ce știu eu, ce șmecherii, să le zic așa, da? Că îs tot felul de lucruri inutile. Dar un tânăr, de exemplu, este de la și noi, cei mai în vârstă. Eu îmi fac o bogăție, mă aranjez, stau mă liniștit după aia, că la bătrânețe nu o să mai pot. Și încep să-ți dai și timpul, și mintea, și viziunea, în loc să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos e, n-ați experimentat, eu am experimentat și una și alta. Nu? Mă mătrisesc de la învăță. M-am gândit și eu, bă, ce să fac, că timpul trece și nu o să stau mereu pe un salar, nu? Și am văzut că mi-au mâncat șelăciunea asta, bă, ce e timpul și în loc să am bucuria care o aveam când meditam la cuvântul lui Dumnezeu de dimineață și până seara, chiar lucrând, chiar fiind undeva la lucruri, da, dacă meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, nu cum să faci și să dregi, ai o bucurie extraordinară și Dumnezeu te binecuvântă și în asta și nu poți grijă de nimic. Și le ai. Că zice, cine vrea să se îmbogățească, cade în capcană, în laț, da? În ispită și se străpunge, se auto-împunge, se străpunge singur cu o mulțime de chinuri. Și apoi chinurile astea de la spini ăștia, cum zice Domnul aici, fac să nu mai crească cuvântul în urma sămânței. Ne îngrijim, dar nu ne îngrijorăm, lucrăm pentru ce trebuie să lucrăm ca să putem trăi, să putem să ne întreținem familia și adunarea și lucrările care se fac, dar nu lăsăm ca înșelăciunea bogăților să ne fure, să ne fure timpul, să ne fure energia, să ne fure potențialul de viață. Vreau să vă spun că am amintit de tinerii care am văzut la binecuvântare, dar știți de ce? Prin asta mi-am dat seama cât de repede trece viața. Foarte repede, foarte repede. Ieri eram eu tânăr cu copiii la binecuvântare, astăzi sunt copiii mei cu nepoții la binecuvântare. Și foarte repede a trecut. Și nu mai știm noi când ne ține Domnul în viață. N-are rost să ne spunem bogății celor ce rămân aici, folăgății trecătoare, și să ne lăsăm înșelați, ci să prețuim cuvântul lui Dumnezeu și să-L credem așa cum este El. Vom umbla în cer pe străzi de aur. Vă dați seama, ceea ce astăzi este asfalt, te duci să iei o bucată de asfalt de pe jos, o bagi în buzunar ca să fii bogat, dar dacă ar fi din aur, nu? Păi n-ar mai fi asfalt de aici și până la noi acasă. Dar în cer vom umbla, ca și cum e aici asfalt, așa va fi aur acolo. Bineînțeles că nu așa material cum îl avem noi. E o metaforă frumoasă aici, dar e vorba de comparația asta a bogățiilor ceea ce aici sunt bogățiile cele mai mari, acolo vor fi lucrurile pe care vom călca pe străzi. Nu, nu ne va interesa că să-L avem a nostru. E strada tuturor. Cât de mare este Dumnezeu. Și ce minunate sunt bogățiile Lui. Mai tânjim după ele? Sau alergăm toată ziua și ne lăsăm înăboșiți de spinii aceștia? Care sunt plăcerile altor lucruri? Numai plăcerea de Domnul. Plăcerea altor lucruri. Una dintre plăceri și înțelepciuni poate fi chiar o falsă estimare a ceea ce ești tu în cadrul celor cu care ești împreună. Pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. Și tu poate ai impresia că ești cineva, ești foarte măreț, faci parte dintr-o organizație religioasă foarte bună, cu care ține Dumnezeu, cu alții nu. Dumnezeu numai pe ăștia apără. Și ai așa o atitudine de mândrie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că cheamă pe toți oamenii, pe toți oamenii la mântuire. Și a murit pentru toți. Pilda cu samariteanul nu are legătură, dar vine acum aminte. Zice acolo că samariteanul s-a coborât. Gândiți-vă la un aspect. Samariteanul ăla era auslender în Israel, era străin. Avea o altă religie. Trăia în Samaria, locul în care evreii nici nu vreau să calce. N-aveau voie să facă nimic în comun. Nu le trebuia nici să știe de samariteni. De-aia și Domnul Iisus Hristos, când s-a oprit și a vorbit cu femeia samariteancă la fântână, s-au mirat toți. Cum vorbește cu o femeie, primul rând și pe aia cu samariteancă și ce are el? Și samaritenii ăștia erau, să zicem, cum ar fi acum pentru noi niște musulmani. De aici, din Viena. Și samariteanul s-a coborât la cel căzut între tâlhari și l-a ajutat. Pentru noi asta, așa a fost, așa le-a spus acolo în pildă Domnul. Cum? Ăla a ajutat. Și prin asta le-a spus și aspectul, nu desconsiderați pe nimeni. Nu desconsiderați pe nimeni. Pentru că toți oamenii trebuie să vină la cunoștința adevărului și să fie luminați. Dacă eu mă urc cu dispreț și de pe înălțimea mea de penticostal român la un turc care zic, băi, ăsta e musulman, nu știe nimic. Ce-am făcut? Când celul nostru ar trebui să fie exact invers. Ca Dumnezeu să mă folosească pe mine, ca prin mine să-L lumineze și să ajungă la cunoștința adevărului. Doamne, ajută-ne! Și asta nu neapărat să trimitem tinerii, să împartă, e bună lucrarea asta. Dar nu să mă refer să ne deparăsăm de lucrarea noastră, să o lăsăm numai pe ei. Lucrarea asta este a noastră fiecare, de zi cu zi, acolo unde sunt, să fim sare și lumină. Pentru că dacă eu mă las prins de aceeași spini, de îngrijorările lumii, de plăceri de moment, și mă duc cu colegii mei, și asta văd la mine, și asta le arăt, păi mai are cuvântul vreo valoare? Aduce cuvântul roț, cuvântul lui Dumnezeu semănat? Și asta suntem chemați aici, a treilea timp de sămânță, să nu ajungă aici, în pământul acesta, care prin foarte multe atitudini ale noastre, poate să fie distrus cuvântul. Și se întâmplă asta cu noi și ne punem întrebarea de multe ori, ce este cu noi? Ce este cu noi? Pentru că ihar în adunare, se seamănă cuvânt, încolțește, crește și apoi de multe ori la mulți dintre noi nu mai vedem roadă. Unii plâng pentru asta, pe unii nici nu interesează, se simt bine așa. Un centru de socializare la Elim, Viena și mai ce știu pe unde. Nu-mi place, mă duc în altă parte. Dacă nu mă socializez pe internet, online. Nu este aspectul esențial și principal. E clar că te întâlnești și mai comunici, dar dacă pui accent pe asta, ai pierdut esența care a lăsat-o Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să rămânem în Tine și Tu în noi și să aducem multă roadă. Pentru că descrie în continuare și sămânța bună. Și Domnul Iisus Hristos spune, rămânem aici la Marcu, că după ce sămânța a căzut în aceste tipuri de pământ, la un moment dat a căzut și în pământul cel bun. Pământul cel bun. Pământul care e inima noastră, prelucrată de Duhul Sfânt, care primește cuvântul și prin credință se smerește înaintea lui Dumnezeu, acceptă, aprobă și apoi rămâne. Sunt însemănat, apoi înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Marcu 4 cu 20. Cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. Fiecare pe măsura credinței lui, pe măsura puterii date lui de Dumnezeu. Dar fiecare aduce roadă. Doamne, ajută-ne să fim oameni care primesc cuvântul. Care îl cred. Care îl păzesc. Zice, păziți cuvântul, păziți, păstrați-l. Adică aveți grijă de el să nu se strice cu toate aceste amintite și cu multe altele. Ca pământul să fie udat de ploaia binecuvântării cerești. Și cuvântul acesta să aducă roadă, să aducă roadă. Va veni odată într-o zi vremea când va veni pe norii cerului Domnul și ne va lua acasă. Dacă sămânța aceasta a crescut în noi și a adus roadă. Mă strădui, mă rog, mă smeresc înaintea Domnului, mă pocăiesc și zic, Doamne, ai milă de mine și ai milă de noi. Să vedem valoare în cuvântul acesta al Tău. Și să nu încurcăm cuvântul lui Dumnezeu cu alte cuvinte. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul omului trebuie să rămână cuvântul omului. Dacă eu am spus ceva aici, prin care e posibil că sunt om să fi greșit, e cuvântul meu și ăla n-are nicio valoare. Dar dacă am spus cuvântul lui Dumnezeu, luați cuvântul lui Dumnezeu și să-l luăm pe acela. Și acela are valoare absolută. Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem trecători, astăzi suntem, mâine nu mai suntem. Noi suntem integrați în timp. Noi suntem ieri, azi și mâine, dacă mai fi mâine. Dar Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie. El n-are început și n-are sfârșit. Și El a spus, numele meu este Eu Sunt. Punct. Atât. Eu Sunt. Despre Dumnezeu nici nu se poate spune că a fost, că este și va fi, pentru că despre El se poate spune numai că este. E greu de înțeles pentru mintea noastră. Dumnezeu este în trecut, Dumnezeu este în prezent, Dumnezeu este în viitor, Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu este oricând. De-aia nu te poți întreba, oare știe Dumnezeu viitorul? Păi cum să știe Dumnezeu viitorul? Că Dumnezeu este în viitor. Dumnezeu este viitorul. Dumnezeu a fost și este stăpân și nici nu pot spune a fost. Dumnezeu este peste tot trecutul stăpân, este peste tot prezentul viitor și este peste tot viitorul stăpân absolut. Să nu ne îngrijorăm. Pentru că știu, da? Nu mă fac că nu văd. Armatele clocotesc la granița României, a Europei. Neamurile se frământă cu grămada. Cutremurile sunt de intensitate tot mai mare. Biblia se împlinește. Nu trebuie să ne sperăm. Noi nu ne îngrijorăm că vine Anticristul și vin probleme. Noi ne bucurăm că vine Domnul. Dar să avem fiecare legătura noastră personală cu Dumnezeu. Nu trebuie să ne bazăm pe comunitate. Lasă că ceilalți împreună. Unde s-or duce ei, mă duc și eu cu ei acolo. Dar eu nu. Eu cu Domnul, nu, nici nu prea știu. Nici nu prea am o legătură cu Domnul. Trebuie să avem fiecare că Domnul, așa cum tu te-ai născut și ai primit viață personal și respiri tu personal, nu respiră nici mama, nici tata, nici fratele pentru tine, tu respiri personal. Așa e și în viața spirituală. Fiecare personal cu Dumnezeu respiră Duhul lui Dumnezeu și primește hrană ca să aibă viață, cuvântul lui Dumnezeu, sămânța. care intrând în noi ne transformă și ne ține. În vremurile care vin, aș vrea ca Dumnezeu să ne țină tari. La un moment dat zice că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni. Și mă tot gândeam, cum adică își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni? Că dacă eu nu știu ce o să fie, o să vină ceva, cum să-mi dau? Dar tot mai mult e posibil asta. Atâta să se spună, vine iară pandemia și toți deja știu ce vine. Și încep să-i apuce groaza. Cu noi n-ar trebui să fie așa, fraților. Și de vom fi izolați fiecare, doi sau trei, să știm că Domnul e prezent acolo. Și de vom ajunge singuri, să știm că Domnul e prezent acolo. Dacă tu te clatini și te ții de bogățiile lumea acesteia, când va veni vremea încercării, ce vei face? Vin vremuri în care doar Domnul ne va scăpa. Și oricum ajunge fiecare la momentul în care va sta personal înaintea lui Dumnezeu. Oricum nu este altă șansă decât în El. Dar ne-am mai bazat noi și am mai zis, o să fie bine, o să fie bine, o să fie bine. Nu știm noi. Dumnezeu poate să prelungească perioada asta de har și de îndurare. Dar să nu vă fie frică. Uitați-vă și la ideologia care se propagă. Și comparați-o cu ideologia comunist-ateistă, marxist-leninistă, care a fost. Au venit ateiști și au spus, nu există Dumnezeu, au adunat muncitorii pe la școală, au adunat studenții, au adunat elevii, le țineau prelegeri. Era așa o atmosferă de presiune, cum există acum cu ideologia asta, care se propagă. Eu nu mai știu oamenii ce că nu mai știu care e stânga, care e dreapta, dacă sunt bărbați, femei, nu mai știu. Așa vrea să amecească ideologia asta. Și ideologia, comparați-vă și uitați-vă, a fost pe vremea comunistă, da? Și ăsta e un tip de îngrijorare care vrea să năbușească și spin care să năbușească sămânța căzută, da? Și înainte ai fi crezut că, bă, ăștia așa de puternici comuniști, ăștia și ateiști, ăștia că au și susținerea Moscovei, că ăștia biruiesc, mă, și noi creștini suntem persecutați și băgați la pușcărie și ținuți. Și au căzut toată ideologia asta, s-a dus de râpă, s-a dărâmat, nu mai ține nimeni la ce-a fost, nu? S-a terminat, a avut un sfârșit. Credeți că ideologia actuală o să aibă mereu succes de cauză? Diavolul o propagă acum și vrea să-mi dea impresia cum o da și pe vremuri. Dar uitați-vă că noi avem experiență, și experiența aceasta, chiar dacă noi ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe experiențe, dar avem și, ne uităm la frații ai noștri care au rămas statornici în credință și cu toate persecuțiile care au fost, au crezut și au propovăduit Evanghelia. Ei nu știau atunci să se bazeze, mă, eu sunt penticostal și cultul penticostal e un cult puternic care are și în America și ce știu pe unde, care mă apără și avocați și organizații și Doamne ferește să se atingă ceva. Nu, era o mână de oameni acolo care au început și ei să se apropie de Domnul, să creadă Scriptura așa cum îi Domnul îi boteza cu Duhul Sfânt și lucrau și propovăduiau și vorbeau și trăiau. Și Dumnezeu a lucrat. Și nu s-au oprit, în ciuda persecuțiilor. În ciuda prigonirii, în ciuda faptului că erau făcuți peste tot de râs, erau de bat jocură. La lucru unde mergeau mereu erau ghemopt. Bă, pocăitule, du-te afară și mătură, ce te crezi tu mare strungar? Și fratele era strungar de meserie, profesional. Nu? Îți băteau joc de pocăiți. Dădea câte o palmă ducă pe cap, bă, pușcăriașule, că era tuns la zero, că la început frații așa au crezut. Mă tun la zero că vreau să pun și mândria la punct. Și au fost umiliți. Păi dacă vine asta peste noi, umilință, ca tu să propagi adevărul și vei fi umilit. Și sunt situații și de unde nu vă vine să credeți, în America, unde sunt dați oameni capabili afară din locurile de muncă pentru că ei cred în cuvântul Evangheliei și nu acceptă ideologia asta. Asta e ca un virus demonic. Și dacă te păstrezi și păstrezi cuvântul lui Dumnezeu și nu ții la învățătură și la sămânța care a fost pusă și o las o năpădească astea, să năbușe totul. În tine, dar nu în toți. Dumnezeu întotdeauna are o sămânță de urmași. Pentru că sămânța aceasta este divină. Și cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește în veci. Și mai specific ceva. În toate trei evangheliile unde este pilda aceasta expusă, fiecare evanghelist, Matei, Marcu și Luca, specifică că la sfârșit, după ce le-a spus pilda, Domnul a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Și Luca specifică asta cu un cuvânt acolo în greacă care înseamnă a spus cu tot patosul, cu atenție, cu grijă, cu dorință maximă, a strigat. A strigat și le-a spus: cine are urechi de auzit, să audă. Păi dar de ce ai urechi? Păi de ce sunt urechile, nu? Cu toate astea, de atâtea ori, nu se aude. Nu se aude. Și au fost situații, și Isaia care a prorocit, este amintit în Matei. Și vreau să închei. Matei 13. Le vorbesc în pilde, versetul 13. Pentru că ei măcar că văd, nu văd. Măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împetrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Doamne, ferește-ne de astfel de stare. Ci să fim exact contrarul. Să fim oameni care au ochi și văd, au urechi și aud și care cred cuvântul și îl împlinesc ca să fim mântuiți. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.